En la Museo de Iconoi en Suprasl en la nordorienta Pollando dauras la portempa expozicio de 110 miniaturae iconoi rusai, grecai kai el Balkanio el la periodo inter la dexepa kai dudeca jarcentoi. Ili devenas el la propra riĉa kolekto de la muzeo kai el privataj kolektoj. La expoziciataj ikonoj prezentas Dipatrinon, Kriston kai sanktulojn alvokatajn en diversaj vivcirkonstancoj. Ekzemple Sankta Bonifaco estis helponta kaze de gorĝo malsanoj, kaj Sankta Nikolao estis patrono de vojaĝantoj kaj maristoj. Miniaturaj ikonoj servis por la persona uzo, por persona devoteco. Kvankam ikonoj vekas asociaciojn unuavice kun kirkoj kaj liturgiaj spacoj, ili kutimis akompani homon ĉe ĉiu vivetapo. En la hejma spaco ili estis lokataj unuavice en la tiel nomataj sanktaj anguloj. Miniaturajn ikonojn oni enmanigadis sojle de vojaĝo, oni venigadis ilin de la pilgrimadoj. Pro la pandemiaj rigoroj la ekspozicio dume ne estas vizitebla fizike. En la sociaj profiloj de la muzeo estas rigardebla raporto pri ĝia inaŭguro.